akutongiwa kwaPetro naJohani. Sikurero Petro naJohani vari kotsveni vavahumesile vafamba nawo matlheni kavakulu kumba va tikereke ekuva yatongiwa. Vavavutisa vaku ni mani loyi a nga munyika tamo wo ku mu horisa wanuna lowu. Petro atatiwa hi moya wo kwetsima a ku munhu lowu u horisiwe hi vito ra Yesu. Va ku munhu lowu u horisiwe hi vito ra Yesu. Va va teka va famba na vona va ya va tongela eku va nga vulavuli hi swa Yesu. Petro a ku mu nga vulavula leswi mu lavaku eku mu khongela vanhu kumbe Xikwembu, hina na van'wana hi ta halaka hi vulavula hi swa Yesu. Va hlamarisiwa hi swona. Va vona Petro na Johani va ri phakati ka van'wana na Yesu ka dondisa ne loyi ya munhu angayi le mali. Va tiva ku Petro na Johani a va nga dondangi, va va humisa kotsweni ka vachava ku vanhu vo tala va ta va hlamukela hi leswi nga endliwa ni Yesu. Petro na Johani va huma va famba va tlhingana na van'wana vo tala va vulavula hinkwaswo, va va byela hinkwaswo leswi va nga vona. Vakhidzama va khongela ka Xikwembu ku va nyikwa tamu. Moya wo ketsima u va hehla ka vona no ku tiya, va va no ku tiya. Tizo.